ειδήσεων.
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών η μεγάλη στάρ του γαλλικού σινεμά Μπριζίτ Μπαρντό. Με τους Ευρωπαίους στο πλευρό του, αν και απόντες, το Μαραλάγκο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντά σήμερα τον Τραμπ. Και εκλογές στο Κωσυφοπέδιο μετά από 9 μήνες πολιτικής αστάθειας. Προηγείται ο Κούρτη. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο η Δήμητρα Κυρανούδη. Ξεκινάμε το δελτίο με μια είδηση από τη Γαλλία που σκορπά θλίψη στον κόσμο του σινεμά και όχι μόνο. Σε ηλικία 91 ετών έφυγε η εμβληματική στάρ του γαλλικού σινεμά Μπριζίτ Μπαρντό, η αίρια της γυναικείας χειραφέτησης των δεκαετιών του 1950 και 60. Υποδίθηκε ρόλους Φαν Φατάλ και έμεινε γνωστή ως Μπεμπέ από τα αρχικά του ονόματός της. Ο Θεός έπλασε τη γυναίκα του Ζαν Λουί Τρεντινιάν. Η υπερηφρόνηση του Ζακ Λουγκοντάρ είναι μόνο δύο από τις δεκάδες ταινίες της με σημαντικούς σκηνοθέτες και συμπροταγωνιστές. Η Μπαρντό μετά την αποχώρησή της από το σινεμά ασχολήθηκε ένθερμα με τον ακτιβισμό υπέρ των ζώων, ενώ αμφιλεγόμενη ήταν η σχέση της με το Εθνικιστικό Κόμμα Front National. Στην πυκνή διεθνή πολιτική επικαιρότητα της ημέρας τώρα, γύρω στο μεσημέρι, δηλαδή βράδυ στην Ευρώπη, θα συναντηθεί στο Μαραλάγκο της Φλόριντα ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Υπάρχει συμφωνία στο 90% των θεμάτων με ανοιχτό το εδαφικό, όπως και μια ενδεχόμενη διεξαγωγή δημοψηφίσματος στην Ουκρανία για το ίδιο ζήτημα, διαμηνύει ο Ζελένσκι. Στο προήμιο της επίσκεψης, ο Ζελένσκι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με 11 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, επιβεβαιώνοντας τη στήριξή του στο Κίεβο. Από την άλλη πλευρά, η Μόσχα δεν έχει απολύτως κανένα συμφέρον για ειρηνική λύση του πολέμου, δηλώνει ο Πούτιν σύμφωνα με το πρακτορείο ΤΑΣ. Στο Μαραλάγκο μεταβαίνει όμως τη Δευτέρα και ο Βενιαμίν Νετανιάχου με βασικά θέματα την επόμενη μέρα στη Γάζα, την κατάσταση στον Λίβανο, στο Ιράν αλλά και τις δύσκολες σχέσεις με την Τουρκία. Από την Ιερουσαλήμ μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για την ατζέντα ο Γαβρίλ Χαρίτος.
Όσον αφορά τη Γάζα, βασικό ζητούμενο είναι η πορεία της εφαρμογής του σχεδίου Τραμπ. Χαμάς και Ισλαμική Τζιχάντ δεν έχουν παραδώσει ακόμα τη σωρό του τελευταίου Ισραηλινού ομήρου. Παράλληλα, δεν έχουν ξεπεραστεί οι δυσκολίες στη σύσταση της πολυεθνικής δύναμης που θα κληθεί να αφοπλίσει την Χαμάς, η οποία συνεχίζει να αρνείται να παραδώσει τα όπλα. Ενώ στο μεταξύ, οι διαμεσολαβητές Βίτκοφ και Κούσνερ προτείνουν ότι η ανοικοδόμηση του θύλακα θα μπορούσε να αρχίσει ήδη από τις περιοχές που ελέγχει ο Ισραηλινός στρατός, κάτι που βρίσκει αντίθετη την Ισραηλινή πλευρά. Οι Ισραηλινοί επιμένουν ότι πρώτα θα πρέπει να αφοπλιστεί η Χαμάς και μετά να αρχίσει η ανοικοδόμηση του θύλακα. Διατηρούν το βέτο τους κατά οποιασδήποτε παρουσίας της Τουρκίας και της Παλαιστινιακής Αρχής στη Γάζα και εμέσως πλην σαφώς ζητούν το πράσινο φως της Ουάσιγκτον προκειμένου ο Ισραηλινός στρατός να αφοπλίσει ο ίδιος την Χαμάς. Στο ίδιο μοτίβο αναμένονται τα Ισραηλινά αιτήματα και ως προς το μέτωπο του Λιβάνου. Η προθεσμία αφοπλισμού της Χεσμπολάχ από τον τακτικό λιβανικό στρατό λήγει στις 31 του μηνός και ο Νετανιάχου αναμένεται να ζητήσει την αμερικανική έγκριση για να μπορέσει ο Ισραηλινός στρατός να αφοπλίσει εκείνος την οργάνωση. Διαφωνίες υπάρχουν και στο μέτωπο της Συρίας, με το Ισραήλ να δείχνει απρόθυμο να ακολουθήσει τις προτροπές της Ουάσιγκτον για υπογραφή ενός συμφώνου μη επίθεσης με το καθεστώς της Δαμασκού. Τέλος, Ισραηλινά μέσα μεταδίδουν ότι ο Νετανιάχου θα παρουσιάσει στον πρόεδρο Τραμπ στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η Τεχεράνη ενισχύει το βαλιστικό της οπλοστάσιο, ζητώντας και σε αυτή την περίπτωση το αμερικανικό πράσινο φως για ανάληψη νέας στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν. Από την Ιερουσαλήμ για την Deutsche Welle, Γαβρίλ Χαρίτος.
Και να μεταβούμε στην Τουρκία, η οποία εξετάζει με προσοχή τις τελευταίες κινήσεις του Ισραήλ στην ευρύτερη περιοχή, ειδικά μετά την τριμερή Ισραήλ-Ελλάδας-Κύπρου, που υποδηλώνουν μια αναδιάταξη δυνάμεων και σύσφιξη νέων ή παλαιότερων συμμαχιών. Την ίδια ώρα αυξάνεται η ανησυχία και για την κατάσταση στη Συρία εξαιτίας της φερόμενης στενής συνεργασίας των Κούρδων της Συρίας με το Ισραήλ. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη και την Αριάννα Φερεντίνου.
Σε σημερινό άρθρο του, ο διευθυντής της εφημερίδας Μιλιέτ, ο Ζάι Σεντήρ, υποστηρίζει ότι η ενσωμάτωση των Κούρδων στη Συρία θα επιτευχθεί μόνο με τη δύναμη των όπλων. Είναι ενδιαφέρον ότι ο Σεντήρ κατατάσσει το Ισραήλ, την Ελλάδα και την Κύπρο σε εκείνες τις χώρες που ενοχλούν περισσότερο από την πρωτοβουλία μιας Τουρκίας χωρίς τρομοκρατία. Ο Τούρκος αρθρογράφος αναφέρεται στον προϋπολογισμό για το 2026 της αυτόνομης διοίκησης των Κούρδων της Ροζάφα που ορίστηκε σε 1.577.000.000 δολάρια, παραθέτοντας επίσης τα στοιχεία εσόδων του προϋπολογισμού από το πετρέλαιο στο 75%, από τους τελωνιακούς δασμούς στο 10% και από τους φόρους στο 3%. Ο Τούρκος αρθρογράφος πιστεύει ότι η ενσωμάτωση των Κούρδων της Συρίας όχι μόνο δεν είναι δυνατή, αλλά και ότι θα επιτευχθεί μόνο με τη δύναμη των όπλων και όχι μέσω συμβιβασμού. Η προθεσμία για την ενσωμάτωση των Κούρδων στην κρατική δομή της Συρίας λύγει και ακόμη δεν είναι σαφές ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις του μεταβατικού πρόεδρου Αλτζολάνη. Από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
Εκλογές σήμερα στο Κωσυφοπαίδιο, οι δεύτερες μέσα στους τελευταίους 11 μήνες σε κλίμα πόλωσης. Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα Αυτοδιάθεση του Πρωθυπουργού Άλμπιν Κούρτι παραμένει με διαφορά φαβορή για την νίκη. Το Κωσυφοπαίδιο οδηγήθηκε σε πρόορες εκλογές επειδή οι κανονικές εκλογές της 9ης Φεβρουαρίου δεν οδήγησαν σε σαφή κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Και τέλος, εκλογές και στη Μιανμάρ, 5 χρόνια μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα. Το στρατιωτικό καθεστώς στη χώρα που κατέλαβε την εξουσία ανακοίνωσε τη διεξαγωγή εκλογών στα τέλη Ιουλίου, κηρύσσοντας ταυτόχρονα τη χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Τα αποτελέσματα αναμένονται στα τέλη Ιανουαρίου, ενώ διεθνείς παρατηρητές και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλουν ότι οι εκλογές είναι προσχηματικές με επίφαση μόνο νομιμότητας. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Το Τρέντσιν είναι μια γραφική κομμόπολη στη Δυτική Σλοβακία με σήμα κατατεθέντη στο ιστορικό κάστρο που δεσπόζει από ψηλά. Στην παλιά πόλη βρίσκεται και η τοπική συναγωγή, η οποία μόλις ανακαινίστηκε. Ένα ισχυρό σύμβολο για την εβραϊκή κοινότητα του Τρέντσιν που μετρά αιώνες ιστορίας. Εκεί χτυπάει η καρδιά της πόλης. Με τη συναγωγή να είναι δημοφιλές αξιοθέατο αλλά και χώρος εκδηλώσεων. Το Τρέντσιν έχει 55.000 κατοίκους και αυτοί ολοένα λιγοστεύουν επειδή φεύγουν για το εξωτερικό. Ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει και η υπόλοιπη χώρα. Οι λόγοι είναι κυρίως πολιτικοί. Οι πολίτες είναι δυσαρεστημένοι με την αριστερή λαϊκιστική κυβέρνηση του Ρόμπερτ Φίτσο, η οποία συνεργάζεται με εθνικιστές και έρχεται σε σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Ενάντια στη φιλορωσική κυβέρνηση, πραγματοποιούνται τακτικά διαδηλώσεις στη Σλοβακία. Τώρα που το Τρέντσιν γίνεται πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2026, υπάρχει η φιλοδοξία να αντισταθμιστεί η κατάσταση. Με το σύνθημα Awakening Curiosity, ξυπνώντας την περιέργεια δηλαδή, διοργανώνεται ένα φεστιβάλ για όλους, με ορτασμούς και εκδηλώσεις στις γειτονιές και δράσεις που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή. Η Φιλανδία στο βορρά της Σκανδιναβίας συγκαταλέγεται στις χώρες με τους πιο ευτυχισμένους ανθρώπους στον κόσμο. Είναι γνωστή για το χόκεϊ επιπάγου, τις σάουνες, τα συγκροτήματα heavy metal. Με τον τηλεπικοινωνιακό κολοσσό Nokia, η Φιλανδία αποτελεί επίσης σημαντικό παγκόσμιο τεχνολογικό κόμβο και διαθέτει μια πλούσια πολιτιστική σκηνή. Όλα αυτά φιλοδοξεί να εκπροσωπήσει το 2026 το Oulu, η δεύτερη πολιτιστική πρωτεύουσα της χρονιάς. Η πόλη της Βόρειας Φιλανδίας έχει περίπου 220.000 κατοίκους και απέχει γύρω στα 600 χιλιόμετρα απόσταση από το Ελσίνκι. Η Nokia έχει δημιουργήσει εκεί ένα πανεπιστημιακό και ερευνητικό κάμπους με έμφαση στις τεχνολογίες 5 και 6G. Η έρευνα και η εκπαίδευση έχουν κεντρικό ρόλο, όπως και η έντονη καλλιτεχνική σκηνή που χαρακτηρίζεται από μια στενή σχέση με τη φύση. Το γενικό κόνσεπτ όλων των εκδηλώσεων περιλαμβάνει έναν συνδυασμό του νέου και του απρόσμενου με στόχο να φέρει τους ανθρώπους κοντά μέσω του πολιτισμού. Τέχνη και φύση θα συνδεθούν με τρόπους πρωτόγνωρους. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται τυπικά φινλανδικά θέματα όπως το χιόνι, ο πάγος, οι σάουνες, το φως και το σκοτάδι. Οι τέσσερις εποχές παίζουν ιδιαίτερο ρόλο στη διαμόρφωση του προγράμματος. Το project έχει ως σύνθημα την πολιτιστική κλιματική αλλαγή με έμφαση όχι μόνο στον πολιτισμό αλλά και στη μεγάλη οικολογική ευθύνη που έχουμε όλοι. Όταν η Ελληνίδα Υπουργός Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη και ο Γάλλος ομολογός της Ζακ Λανγκ παρουσίασαν το 1985 την ιδέα της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πόλης, στόχος τους ήταν να ενώσουν πολιτιστικά την Ευρώπη σε μια περίοδο που χαρακτηριζόταν από τον ψυχρό πόλεμο. Η Αθήνα ήταν η πρώτη πόλη που έλαβε τον τίτλο και από τότε ξεκίνησε ένα πρόγραμμα που σήμερα συγκαταλέγεται στα πιο επιτυχημένα πολιτιστικά εγχειρήματα όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθ' όλα τα χρόνια του προγράμματος, ο τίτλος έχει αποδοθεί σε περισσότερες από 70 πόλεις, όχι μόνο σε Μητροπόλεις όπως το Παρίσι, το Άμστερνταμ ή η Μαδρίτη, αλλά και σε πολλές μικρότερες. Και πράγματι, όπως δείχνουν οι σχετικές στατιστικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εγχείρημα αυτό δίνει μεγάλη όθηση στις πόλεις που αναδεικνύονται ως πολιτιστικές πρωτεύουσες, ενισχύοντας σημαντικά τη διεθνή προβολή τους και τον πολιτιστικό τουρισμό.
Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο